Бүгін православие динин тутушылар Раштуа бейрәмен билгеләп үтә. Шаралар узган төнгә каршы башланып китте. Мәскәү ғибәдәтханәләрендә оештырылган шараларда Россия президенты Владимир Путин катнашты. Ил гражданнарын Раштуа бейрәме белән котлап, ул халыкны берләштерү һәм тарихи хәтерне саклауда чиркәүнең гаят зур ролен билгеләп үтте. Әлеге күптән көтелгән якты бәйрәм бөтен дөньядагы миллионлаган кеше өчен бик кадерле. Ул дин тутучыларга шатлык һәм өмет бүләк итә, яхшы уйларга, игелекле эшләргә һәм гамәлләргә илһамландыра. Раштуа көннәрендә без буыннан буынга тапшырыла торган ата-ана гаилә традицияләре безнең өчен ни кадәр мөһим булуны бөтен йөрәгебез белән тоябыз, дип билгеләп үтте Владимир Путин үзенең котлавында. Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вакалетле вәкиле Игорь Комаров төбәкләрдә яшәүчеләрне Раштуа белән котлады. Безнең бердәмлек, үзара ярдәмләшү, уртак максатка ымтылу, намуслы эш уртак киләчәкнең нигезе. Барыбызга да шатлык, уңышлар, игелек, чын дуслык һәм җылылык телим. Раштуа белән барысы да яхшы булсын дигән сүзләр бар әлеге котлауда. Православие динин тутучы татарстанлыларны бәйрәм белән республика рәисе Рөстәм Миңнеханов котлады. Православие диніндегі хүрмәтле ватандашлар, сізні ізгі раштуа білен шын еректен тәбрик етем. Бу бәйрәм дүнияның барлық христианларын яқты үмітлер білен үрху яңарыш, мейірбанлық һәм игілік юлыннан барыға үнді. Күңілерге ешеу дәрті үсті тұрған раштуа, ул хәзірге шитрекле заманда ихтияш айруша зур болған ұшаныш, мәхәббәт һәм мәрхәмәт тантанасы. Аны бәйрәм ету бұрын-бұрыннан килгән рухи хәзинәләрнең тотырық булуын раслый. Гаилә ныклыгын саклау әһәмиятен тагын да калкыурак чагылдыра. Шуңа да ул тирән эчтәлекле зур вакыйгалары белән истә калачак гаилә елының символик дәвамы булып тора. Ислам һәм башка диннәр белән бер рәттән православие рухи әхлакый үсешебезнең мөһим чыганагын тәшкил иткән Татарстан Республикасында Раштуаны бәйрәм иткәндә һәр чак күркәм күршелек, дустлык һәм үзара аңлашу мөнәсәбәтләре хакимлек итә. 2025 ел хәерле эшләргә һәм шәфкатьле гамәлләргә бай булыр. Безгә яңа казанышлар һәм рухи җиңүләр, сөенеч, шатлыклар китерер дип ихлас ышанам. Сезгә бәйрәмчә күтәренке кәйеф, бәхет, иминлек һәм уңышлар телим, диелгән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның котлавында. Узган төнне Казан Изге Ана иконасы соборында үткәрелгән литургияны Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл җитәкләде. Ул Мәскәү һәм бөтен Россия Изге патриархы Кирилның Раштуа уңаеннан котлавын укып йөрештерде. Татарстанда Росгвардия эшчеләр, махсус билгеләнештәге мобиль отрядлар хезмәткәрләре һәм Росгвардия территориаль идарәсенең ведомстводан тыш сак хезмәткәрләре Раштуа бәйрәме вакытында православие ғибәдәтханәләренә килүчеләрнең иминлеген тәэмин итте. Алар Раифа Богородица монастыры территориясендә патруль торган Казан Изге Ана иконасы соборында тәртип саклаган. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген кич һәм төнлә, шулай ук иртәгә көндез Татарстанда һава торышы шартлары начарайу фаразлана. Республикада секундына 15-16 метр тизлек белән исүче көчле җил көтелә. Шулай ук буран булу һәм күз күреме 1000 метрга кадәр начарайу ихтимал. Ерак юлларга чыкмаска, машинада һәм җәяү йөргәндә игътибарлырак булырга киңәш ителә.